θέτουμε σε εφαρμογή πρόγραμμα κατάργησης και συγχώνευσης νομικών προσώπων και υπηρεσιών. Αυτό είναι ωραίο γιατί έχει ακριβώς τα ίδια λόγια. Άμεση κατάργηση ή συγχώνευση οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου. Ποιον κοροϊδεύουν. Και μέχρι πότε θα συνεχίσουν να λένε λόγια και να μην πράττουν απολύτως τίποτα. Οι πολίτες έχουν βαρεθεί τα ψέματα. Έχουν βαρεθεί τα παχιά λόγια. Θέλουν επιτέλους μια κυβέρνηση η οποία να παράγει και κάποιο έργο. Και επειδή πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα της μείωσης των δαπανών είχαμε επανήλθει ο κύριος Αντώναρος σε κάτι το οποίο το είχε ξαναπεί και δεν του είχα απαντήσει τότε, θα το κάνω σήμερα. Λέγοντας, μα τι λέτε τώρα, υπήρξε περιστολή δαπανών, διότι κοιτάξτε, το έλλειμμα ήταν 7% και το μειώσαμε. Λοιπόν, θα τον παραπέμψω σε όλους τους προϋπολογισμούς να δει ότι υπάρχει αύξηση των κρατικών δαπανών και πράγματι υπάρχει μείωση σε ορισμένα πράγματα. Ξέρετε πού είναι η μείωση? Η μείωση είναι στις δημόσιες επενδύσεις. Η μείωση είναι στις δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία. Εκεί είναι οι μειώσεις, οι κρατικές. Εκεί που δεν υπάρχουν μειώσεις, είναι στις κρατικές σπατάλες. Ένα λίγο πιο συγκεκριμένο ζήτημα, πάλι στο ίδιο. Η περίφημη μισθή των Golden Boys. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν υπάρχουν Golden Boys στο δημόσιο, υπάρχουν Blue Boys στο δημόσιο. Το χρώμα είναι ξεκάθαρο, είναι μπλε. Αυτή λοιπόν η μισθή των περιφήμων Blue Boys, τους οποίους ο κύριος Καραμαλής χθες μας ανακοίνωσε ότι θα περικόψει και θα τους σταματήσει στο μισθό του Γενικού Γραμματέα, εμείς ζητάμε κάτι το πάρα πολύ απλό. Και το ζητάμε αφότου έχουμε επί χρόνια τώρα καταθέσει στη Βουλή επανειλημμένες ερωτήσεις, οποίες δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Ερωτήσεις για το ύψος των μισθών αυτών, καμία απάντηση. Ερωτήσεις και κανενός του αυτή δεν ίδρωνε. Ζητάμε λοιπόν σήμερα και πάλι να καταθέσει η κυβέρνηση πλήρη κατάλογο με τη μισθοδοσία όχι μόνο των διευθυντών, όχι μόνο των προέδρων, αλλά και όλων των ανωτάτων στελεχών των δημοσίων επιχειρήσεων και των δημοσίων οργανισμών και να μας δείξει ακριβώς πόσο θα περικόψει την κρατική σπατάλη με τις μειώσεις τις οποίες εξάγγειλε χθες ο κύριος Καραμαλής, εάν θέλει να υπάρχει έστω και ελάχιστο ίχνος αξιοπιστίας σε αυτά που είπε χθες. Πλήρη κατάλογο, τις μειώσεις, τι θα γλιτώσει ο Έλληνας πολίτης. Συνεχίζω στο θέμα των φόρων, που είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ακούσαμε πάλι από τον υφυπουργό, τον αρμόδιο, τον κύριο Μπέζα, διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων επιτόπου, με φορητούς υπολογιστές, θα ελέγχουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Τα γραπτά μένουν. Πήγαμε λοιπόν λίγο πίσω. 2005. Δραστική μείωση διενέργεια περισσότερων τακτικών ελέγχων σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αξιολόγηση φορολογικής υπερφοράς των επιχειρήσεων. Εφαρμογή νέου τρόπου προσδιορισμού των αποτελεσμάτων ελέγχων. Καθιέρωση συμβουλευτικού ελέγχου στις νέες επιχειρήσεις. Διενέργεια ελέγχων με σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία ελέγχου. 2005. Υπουργός κ. Αλογοσκούφης και αντίστοιχος υφυπουργός. 2007. Μεγάλη συνέντευξη τύπου για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Τα ίδια ακριβώς πράγματα. Τα ίδια ακριβώς πράγματα. Η ίδια αναξιοπιστία από την πλευρά των δαπανών, η ίδια αναξιοπιστία από την πλευρά των φόρων. Έχουμε τριπλασιασμό των ανίσπρακτων φόρων από το 2004. Φεύγω από τα θέματα φόρων και δαπανών για να πάμε σε άλλα και εδώ θέλω να αναφερθώ στην επίσκεψη στη χώρα μας της αρμοδίας κοινοτικού επιτρέπου της κυρίας Χιούμπνερ σχετικά με το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το λεγόμενο ΕΣΠΑ. Η κυρία Χιούμπνερ βρίσκεται στην Ελλάδα από χτες, είδε τον Πρωθυπουργό, αρμοδίους υπουργούς και σήμερα έχει πάει στην Ελληνική Περιφέρεια. Και ακούμε την κυβέρνηση να επέρεται για τα χρήματα που θα πάρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις μεγάλες προκαταβολές, ακούμε διάφορα ποσά, 400 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ θέλω να πω το εξής. Είμαστε 2009. Τελειώνει ο δεύτερος μήνας. Το ΕΣΠΑ 2007-2013 έχει αρχίσει εδώ και δύο και έτη. Επί δύο χρόνια δεν έχει δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ. Έχουν χαθεί για το ελληνικό δημόσιο, για την ελληνική οικονομία, πόροι άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με συντηρητικούς υπολογισμούς. Με τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης να ξεκινούσε το ΕΣΠΑ 2007-2013, που ξεκίνησε το 2000 το τρίτο κουπουσού, για το οποίο τόσο πολύ λιδωρήθηκε η κυβέρνηση του Πασόκ, θα είχαν πέσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία, τα οποία δεν έχουν μπει. Ακούμε επίσης σήμερα την κυβέρνηση να επιχαίρει διότι θα υπάρχει 100% χρηματοδότηση των έργων από το ΕΣΠΑ τα πρώτα χρόνια. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν αλλάζει η συγχρηματοδότηση των έργων. 75% Ευρωπαϊκή Ένωση, 25% Ελληνικό Δημόσιο. Εάν τα πρώτα χρόνια το Ελληνικό Δημόσιο πληρώνει 0%, αργότερα θα πληρώσει 50% των έργων. Με άλλα λόγια, αυτή η κυβέρνηση θα στείλει το λογαριασμό στην επόμενη κυβέρνηση. Να είμαστε λοιπόν απολύτως σαφείς για τα πράγματα αυτά. Θα σας διανύουμε σήμερα ένα, πιστεύω, πολύ καλό ενημερωτικό σημείωμα για το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, για το οποίο η κυβέρνηση μας λέει ότι για πρώτη φορά δεν θα χαθούν πόροι. Εάν το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης είχε τελειώσει όπως έπρεπε να είχε τελειώσει το τέλος του 2008, δηλαδή προτού δοθεί η παράταση εξαιτίας της κρίσης, η χώρα μας θα είχε απολέσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν δε η κυβέρνηση δεν είχε κάνει και τις άλλες αλχημίες που έκανε, για παράδειγμα να χρεώσει εθνικά έργα που είχαν ήδη πληρωθεί από δημόσιους πόρους στα συγχρηματοδοτούμενα, αυτές οι απώλειες θα είχαν φτάσει στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά από την κυβέρνηση που ο τύπος δεν έχει χάσει καθόλου πόρους. Υπάρχει ακόμα κίνδυνος απώλειας πόρων, παρά τις παρατάσεις, παρά τις αλχημίες που έχει κάνει η κυβέρνηση. Και για το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το ΕΣΠΑ, αναφέρθηκα ήδη, δεν χρειάζεται νομίζω να επανέλθω. Έρχομαι στο επόμενο ζήτημα και πάλι μένοντας στα θέματα οικονομίας και αφορά τις τράπεζες. Σήμερα υπάρχει η είσοδος των επιτρόπων στις τράπεζες. Ζητάμε πρώτον οι επίτροποι αυτοί να κάνουν αυτά που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή να ελέγξουν τα μπόνους, τα μερίσματα, όλα αυτά για τα οποία τοποθετούν. Πρέπει να πούμε όμως ότι όπως το Πασόκ έχει επανειλημμένα τονίσει, το δημόσιο θα έπρεπε σε σχέση με τις τράπεζες να κάνει πολλά παραπάνω. Θα έπρεπε να ξέρουμε την πραγματική εικόνα κάθε τράπεζας. Και οι επίτροποι θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Η κατάσταση ως προς τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις ελληνικές τράπεζες είναι δραματική. Χτες υπήρξε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα ενός ραδιοφωνικού σταθμού, όπου έλεγε ότι οι μισές από τις τράπεζες που συμμετέχουν, που είναι συμβεβλημένες με το περίφημο ΤΕΠΜΕ, αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις στα αρχικά στάδια. Σήμερα έχουμε προέδρους όπως τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, κάθε άλλο παρά το ΠΑΣΟΚ, κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι λένε κάντε κάτι με τις τράπεζες, αλλιώς θα πάρουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα στα χέρια μας. Είναι δραματική η κατάσταση. Δεν αρκούν οι επίτροποι. Δεν αρκούν οι αυστηρές προειδοποίησεις. Η κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε να περάσει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Ασφυξιούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τελειώνω τα θέματα οικονομίας με δύο σύντομες αναφορές σε εξαιρετικά επιβαρυντικά νέα στοιχεία. Το ένα είναι η αύξηση κατά σχεδόν 15% του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο. Είναι χθεσινή είδηση αυτή. Είναι αύξηση κατά 15% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό σε απόλυτους αριθμούς ισοδυναμεί σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου. Πλήρης κατάρρευσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. Και βέβαια μία έρευνα του οικονομικού βαρόμετρου από μία γνωστή εταιρεία παρομοίων ερευνών, η οποία δείχνει ότι σε κάθε δείκτη καταναλωτικό κλίμα, ροπή προς αγορά και κατανάλωση, εκτιμήσεις για το εισόδημα, προσδοκίες για την οικονομία, προσδοκίες για την αύξηση ενεργίας, προσδοκίες για την αποταμίευση, σε όλους αυτούς τους δείκτες ο μήνας Φεβρουάριος έδειξε μια πολύ μεγάλη πτώση που δείχνει την πραγματική κατάσταση στην ελληνική οικονομία, κατάσταση που παρόλα αυτά δεν κάνει την κυβέρνηση να έχει ένα πλήρες σχέδιο που θα ξαναφέρει αγοραστική δύναμη και θα επενδύσει στο μέλλον αυτής της χώρας. Αυτό ζητά σήμερα η ελληνική οικονομία και αυτό δεν έχει. Φεύγω από τα θέματα οικονομίας και έρχομαι στο ζήτημα το οποίο έχει έρθει στο φως της επικαιρότητας με αφορμή χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα. Χθες υπήρξε, θα θυμάστε, μία ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας με την οποία προσπαθούσε να κάνει το άσπρο μαύρο. Σήμερα η εφημερίδα επανέρχεται, μας λέει ότι τα όπλα δεν ήταν 8, ήταν 11 και αποκαλύπτει και ένα έγγραφο ομολογία του αρχηγού της Ελλάς. Ένα έγγραφο με το οποίο ο ίδιος ο αρχηγός της Ελλάς χαρακτηρίζει το φαινόμενο ως άκρος επικίνδυνο. Ο ίδιος ο αρχηγός της Ελλάς. Υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα προσπάθειας από την ελληνική αστυνομία και από την πολιτική της ηγεσία παραπλάνησης της ελληνικής κοινής νόμης. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό με τα όπλα που υπάρχει. Φοβούμαστε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ανακρίβειες και είμαι πολύ προσεκτικός με τα λόγια μου σε αυτά τα οποία ακούσαμε χτες από το δελτίο τύπου της αστυνομίας. Και έρχεται σήμερα και υπάρχει επιβεβαίωση αυτών που λέγαμε από τον ίδιο τον αρχηγό της αστυνομίας. Περιμένουμε επιτέλους μια καθαρή εξήγηση για το ζήτημα αυτό. Συναφές ζήτημα που νομίζω δείχνει τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν ελέγχου, κατάρτισης, παρακολούθησης, στήριξης των αστυνομικών είναι το εξαιρετικά θλιβερό φαινόμενο του θανάτου ενός οδηγού γιοταχή στα Χανιά από πυροβολισμό από όπλο εξωτερικού φρουρού των φυλακών των Χανίων. Θα θυμίζω, εάν ένα τέτοιο περιστατικό από μόνο του μπορεί κανένας να το αποδώσει σε έναν άνθρωπο ο οποίος σε μια συγκεκριμένη στιγμή ή γενικότερα είχε κάποιο πρόβλημα. Είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό που δείχνει ότι δεν υπάρχει στους κόλπους ελληνικής αστυνομίας και στους κόλπους γενικά των συστημάτων, των σωμάτων ασφαλείας, δεν υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης της κατάστασης των στελεχών τους. Και έτσι φτάνουμε σε παρόμοια φαινόμενα τα οποία μας ανησυχούν όλους πάρα πολύ. Και πάλι μένοντας και με αυτό κλείνω τα θέματα ασφάλειας, μένοντας στο ίδιο θέμα, θέλω να κάνω μια αναφορά στο περιστατικό της χειροβομβίδας στο στέκι μεταναστών. Είναι ένα περιστατικό από το οποίο παραλίγο να θρηνήσουμε θύματα. Ένα περιστατικό που αποτύχει μια χειροβομβίδα, δεν έσκασε μέσα στο χώρο, ο οποίος ήταν γεμάτος από κόσμο. Καταδικάζουμε με το πιο απόλυτο και έντονο τρόπο αυτήν και κάθε παρόμοια ενέργεια. Και ανησυχούμε πάρα πολύ γιατί έχουν πολλαπλασιαστεί πλέον τόσο πολύ αυτά τα φαινόμενα που το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι και η ελληνική κοινωνία να αρχίσει να παθαίνει μία ανοσία. Να βλέπει παρόμοια περιστατικά να πολλαπλασιάζονται και να μην τα αξιολογεί πλέον με τη σοβαρότητα που έχουν. Είναι πολύ σοβαρά περιστατικά αυτά. Και δείχνουν τη διάλυση ενός κράτους. Δείχνουν ένα γενικευμένο αίσθημα ανομίας και ανασφάλειας του Έλληνα πολίτη. Περνώ σε άλλο θέμα. Και χτες μου τέθηκε μια ερώτηση σχετικά με την επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν μου τέθηκε η ερώτηση, δεν είχε δημοσιοποιηθεί η έκθεση του State Department για την Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να κάνω μια αναφορά σε αυτήν με έναν παραλληλισμό, λέγοντας ότι προφανώς οι επισκέψεις αυτές είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Προφανώς δεν πρέπει να εξαντλούνται σε ευκαιρίες δημοσίων σχέσεων. Έχουμε εδώ μια έκθεση κόλαφος για την Ελλάδα. Μια έκθεση κόλαφος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και για τα ζητήματα διαφθοράς. Μια έκθεση που αναφέρεται σε αναφορές για κατάχρηση εξουσίας και κακοποίηση από τις δυνάμεις ασφαλείας, κυρίως σε παράνομους μετανάστες, αλλά όχι μόνο. Σε κράτηση παράνομων μεταναστών υπό άθλιες συνθήκες. Σε αποτυχία παροχής κατάλληλης προστασίας σε θύματα εγχώριας βίας, σε δουλεμπόριο ατόμων, σε διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό εθνικών μειονοτήτων και βέβαια σε μείζονες υποθέσεις διαφθοράς όπου γίνεται και ονομαστική αναφορά στην υπόθεση Βατοπεδίου. Πέρα λοιπόν από ασκήσεις δημοσίων σχέσεων, η ελληνική πολιτεία θα έπρεπε να πάρει στα σοβαρά αυτές τις εκθέσεις και να φροντίσει με τα συντεταγμένα της όργανα να έχει όχι απαντήσεις επικοινωνιακές, αλλά επί της ουσίας. Τελειώνω σε ένα λίγο πιο ευχάριστο τόνο. Θα σας διανύμουμε αργότερα σήμερα την ανακοίνωση μιας εκδήλωσης που θα λάβει χώρα την επόμενη Πέμπτη, Την επόμενη Πέμπτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει στην Έγκλησα Πίου την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, την πράσινη ανάπτυξη. Είναι μια εκδήλωση που αποτελεί εξειδίκευση του πρώτου από τους 5 μεγάλους στόχους του σχεδίου για τη χώρα που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις 22 Φεβρουαρίου. Αυτή η πρόταση που θα παρουσιαστεί εντοπίζει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εντοπίζει τις πράσινες υποδομές που πρέπει να αναπτυχθούν και αναφέρεται διεξοδικά στη νέα θεσμική οργάνωση και στα εργαλεία πολιτικής που είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε αυτό το πράσινο πρότυπο. Στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσουν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος θα παρουσιάσει και το σχέδιο. Θα μιλήσει ο Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα περιβάλλοντος, κύριος Σταύρος Δήμας, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθηγητής κύριος Ζερβός. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Κύριε Κοβέ.
Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα μια διευκρίνηση σε ό,τι αφορά την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν κατάλαβα καλά, δεν διαφωνείτε με το περιεχόμενό της. Θα ήθελα να μου πείτε ένα σχόλιο για τις αναφορές που έχει σε συναδέλφους με την κατηγορία του αντισημιτισμού.
Όταν λέτε συναδέλφους?
Συναδέλφους δημοσιογράφους.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να υιοθετήσω το σύνολο της έκθεσης. Νομίζω πως κάθε έκθεση κρίνεται ως προς όλα τα σημεία της. Αναφέρθηκα σε ορισμένα σημεία που είναι κοινός τόπος στην ελληνική κοινωνία. Θέλω να πω ταυτόχρονα ότι στη χώρα μας έχουμε φαινόμενα αντισημιτισμού. Και δυστυχώς τα έχουμε τόσο στην κοινωνία, όσο δυστυχώς πολλές φορές και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά δεν θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένος, προτού δω λίγο πιο προσεκτικά τις συγκεκριμένες αναφορές που γίνονται και πώς στοιχειοθετούνται. Παρακαλώ.
Μήπως θέλετε να σχολιάσετε το κομμάτι εκείνο της έκθεσης που αναφέρεται στον περιορισμό του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού εθνικών μειονοτήτων και μάλιστα κάνει συγκεκριμένη αναφορά στη μη αναγνώριση της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης και της εστίας μακεδονικού πολιτισμού.
Η θέση μας είναι σαφής. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι ατομικό δικαίωμα και είναι σαφές ότι είναι ατομικό δικαίωμα. Και η θέση του ΠΑΣΟΚ ως προς την τουρκική μειονότητα είναι γνωστή. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα στη χώρα μας. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχουν πληροφορίες πριν από λίγη ώρα ότι στις ΣΑΠΕΣ Εύρου ευρέθη οπλοστάσιο με τεράστιες ποσότητες εκρηκτικών, χειροβομβίδες, αντιαρματικά όπλα, τηλεκατευθυνόμενα βλήματα και γενικά στρατιωτικό υλικό. Οι πληροφορίες ίδιες λένε ότι ενδεχομένως αυτό να είναι το υλικό που εκλάπη από το στρατόπεδο της Αλεξανδρούπολης πριν από 3 περίπου μήνες. Αυτό το νέο περιστατικό επιτείνει τους φόβους τους δικούς σας για έξαρση τρομοκρατικών φαινομένων.
Κύριε Μουρελάτο, παρακολουθήσαμε και εμείς την είδηση αυτή που είναι πολύ πρόσφατη. Επιτείνει την ανησυχία ύπαρξης τρομοκρατικών οργανώσεων που λειτουργούν με ένα πολύ οργανωμένο τρόπο. Και βέβαια δημιουργεί τεράστια ανησυχία γιατί για να ανακαλυφθεί αυτή η ποσότητα έπρεπε να υπάρξουν καταγγελίες κατοίκων οι οποίες έστειλαν τις αστυνομικές δυνάμεις σε μια χωματερή για να βρεθούν τα όπλα αυτά. Παρακαλώ.
Ήθελα να... Δεν ξέρω αν το... Δεν το πρόλαβα στην αρχή να κάνετε ήδη το σχόλιο. Να μου πείτε γιατί το ΠΑΣΟΚ αυτή την χρονική συγκυρία επιλέγει να χτυπήσει προσωπικά τον Πρωθυπουργό με αυτή την πολιτικά άκομψη, κατά τη γνώμη μου, επίθεση που κάνατε χθες, διαπίστωση που κάνατε χθες, εκτίμηση ότι επίκειται η επόμενη, έχει αρχίσει ήδη η επόμενη μέρα διαδοχής του κ. Καραμαλή.
Την έκφραση πολιτικά άκομψη δεν θα την κρίνω. Ναι, δεν θα την κρίνω. Η πολιτική δεν είναι θέμα κομψότητας. Είναι θέμα του να υπηρετεί κανένας τον πολίτη και τα συμφέροντά του. Χτες έκανα ένα χαρακτηρισμό ο οποίος αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κλείνει τον κύκλο της. Και παρατηρούμε, και εσείς το κάνετε πρώτοι γιατί φιλοξενείτε στα έντυπά σας και στις εκπομπές σας, μία σειρά από δηλώσεις προβεβλημένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Έκανα αυτή την πολύ απλή παρατήρηση, δεν είχε τίποτα το άκομψο. και δεν υπάρχει καμία προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό. Υπάρχει η επίθεση σε μια κυβέρνηση και σε μια πολιτική. Την πολιτική αυτή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την έχει πάρει επάνω του. Μας έχει πει επανειλημμένα ότι η οικονομική πολιτική δεν είναι υπόθεση ενός προσώπου, είναι υπόθεση κυβέρνησης στο σύνολό της. Και από το γεγονός ότι δεν έχει καταλογίσει πολιτικές ευθύνες σε κανένα απολύτως από τα μείζωνα αισθήματα της επικαιρότητας, αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι ο ίδιος αποδέχεται την πολιτική ευθύνη για το αίσθημα ανασφάλειας που ζει ο Έλληνας πολίτης, για την ανέχεια που υπάρχει στην ελληνική οικονομία, για την ανασφάλεια που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό που είπατε για τα Golden Boys, τα Blue Boys, όπως τα χαρακτηρίσατε εσείς, αν έχετε κάποια ένδειξη για πόσα τέτοια πρόσωπα μιλάμε και σε τι ύψος φτάνει η μισθή τους.
Είναι σίγουρα εκατοντάδες, ίσως και να πλησιάζουν τα 1000 πρόσωπα, άμα διατρέξει κανένας όλον τον δημόσιο τομέα, στενό και ευρύτερο. Και σε αυτόν τον κατάλογο συμπεριλάβει και ανώνυμες εταιρείες του δημοσίου, πολλές εκ των οποίων δραστηριοποιούνται σε μονοπωλιακούς τομείς της οικονομίας. Επαναλαμβάνω, δεν είναι απλό ζήτημα ενός διευθύνοντος συμβούλου. Έχουμε σε εταιρείες δεκάδες διευθυντικά στελέχη με προκλητικούς μισθούς και μπόνους. Δεν έχουμε κάνει τον τελικό υπολογισμό. Θα τον κάνουμε, εκτός αν η κυβέρνηση ευαισθητοποιηθεί και παρουσιάσει αυτά τα στοιχεία. Παρακαλώ.
Έχω μόνο μία ερώτηση, κύριε εκπρόσωπε. Μόνο μία. Λοιπόν, αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας στο τι έλεγε ο Καραμανλής εν είδη κριτικής το 2004. Επαναφέρεται στο τραπέζι αυτή την κριτική. Ο Πρωθυπουργός τότε έθιγε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση στη χώρα. Το ερώτημα είναι, εσείς ως κυβέρνηση, θα επαναφέρετε ή θα διατηρήσετε μια τέτοια κατάσταση ακριβώς, θα επιδιώξετε μια καλύτερη ή θα προχωρήσετε σε ριζικές τομές σε σχέση με το 2004. Ευχαριστώ.
Έχουμε τοποθετηθεί σε ζητήματα διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας και αξιολόγηση του δημόσιου βίου. Σε μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχουν ούτε blue boys, ούτε green boys, ούτε golden boys. Θα υπάρχουν στελέχοι που θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους, θα αμείβονται με μισθούς που θα θεωρεί λογικούς ο Έλληνας πολίτης και θα αξιολογούνται για το έργο τους. Παρακαλώ.
Επ' αυτού, βλέπουμε ότι στην Αμερική η νέα κυβέρνηση ακολουθεί μια πολύ σκληρή πολιτική έναντι τέτοιων φαινομένων. Δηλαδή πολύ υψηλά αμοιβόμενων στελεχών σε περίοδο κρίσης κτλ. Προσδίδοντας και ποινικές διαστάσεις σε αυτό. Είναι στα σχέδιά σας κάτι τέτοιο?
Κύριε Κοβέ, νομίζω πως δεν πρέπει κανένας να κάνει μια γενική τοποθέτηση επ' αυτού. Προτού δει αναπερίπτωση εάν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα. Σίγουρα όμως θα αξιολογηθεί φορέα-φορέα από εμάς το τι έχει συμβεί με την οικονομική διαχείριση και το τι έχει συμβεί με τις αμοιβές. Παρακαλώ.
Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης που εσείς έχετε ξεκινήσει εδώ με τους μισθούς και τις μειώσεις που προτείνετε, σκοπεύει το κόμμα σας είτε να προτείνει είτε να συνενέσει σε αυτό που λένε διάφορα δημοσίευματα, το λέει και σήμερα μια εφημερίδα, η μείωση αυτή μισθών να ξεκινήσει από τους ίδιους βουλευτές?
Είναι μια συζήτηση η οποία επανέρχεται συχνά. Γνωρίζετε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αντιταχθεί σε οποιαδήποτε αύξηση η οποία να ξεπερνάει τις αυξήσεις μισθών που έχουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Θα μείνουμε εκεί προς το παρόν. Εάν υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση, θα συζητήσουμε όλοι. Παρακαλώ.
Πληροφορούμε, κύριε εκπρόσωπε, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τις προσεχείς ημέρες θα επισκεφθεί τη Γερμανία. Θα ήθελα να ρωτήσω με αφορμή αυτό που είπε χθες στην συνεδρίαση του επιτελικού κύκλου για την οικονομία. Προέδρεψε τον κύριο Καραμαλή να μην πάει σε διμερείς διαπραγματεύσεις για τα θέματα της ενίσχυσης ελληνικής οικονομίας και να επιμείνει στην ανάγκη έκδοσης ευρωομολόγου με πόρους κοινοτικούς. Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα έχει επαφές για τα θέματα αυτά στη Γερμανία όπου θα βρεθεί. Πολλό μάλλον δε όταν χθες η γερμανική πλευρά είπε στην ουσία ότι δεν συνενεί στην έκδοση ευρωομολόγου, αλλά έκδοση ομολόγων από κάποιες χώρες για να στηριχθούν κάποιες άλλες.
Κύριε Λαγού, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω αυτά που λέτε περί επίσκεψης του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ στη Γερμανία. Και άρα δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση συγκεκριμένα. Μπορώ να σας πω ότι γενικότερα ο πρόεδρος Πασόκ έχει μία σειρά από κατά καιρούς συναντήσεις και θα συνεχίσει να έχει με ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός για να προωθήσει τα θέματα αυτά. Θα θυμάστε ότι πρόσφατα συναντήθηκε με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών και του έθεσε πολλά από αυτά τα ζητήματα, όπως έχει κάνει και με αξιωματούχους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με αξιωματούχους από χώρες βαλκανικές γύρω μας. Παρακαλώ.
Αντιλαμβάνομαι από τις δηλώσεις σας ότι υπάρχει μία ανησυχία για τα ζητήματα ασφάλειας στη χώρα και από τον τρόπο που απαντήσατε στον συνάδελφο τον κύριο Μουρελάτο για την κλοπή των όπλων στις ΣΑΡΠΕΣ και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τα ζητήματα της ασφάλειας που θα οριστεί φαντάζομαι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να αναλάβει καμία πρωτοβουλία ή να θέσει με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο το θέμα.
Κύριε Πετούρ, θα περιμένουμε την πρώτη ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Ελπίζω η κυβέρνηση να την ορίσει σύντομα. Για να δούμε εκεί τις ανακοινώσεις και τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σας θυμίζω ότι ήδη εμείς έχουμε προτείνει μια σειρά από συγκεκριμένα πράγματα για την βελτίωση της λειτουργίας της αστυνομίας. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να τονίσω το εξής. Τα θέματα της λειτουργίας των σωμάτων ασφαλείας ξεκινούν από την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για το κράτος. Από εκεί ξεκινούν τα πράγματα. Την πελατειακή της αντίληψη. Μια άλλη κυβέρνηση με μια διαφορετική αντίληψη μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα πολύ γρήγορα και να κάνει μια αστυνομία πολύ πιο αποτελεσματική. Και να επαναφέρει το αίσθημα ανασφάλειας που έχει ο Έλληνας πολίτης απέναντι και στην ίδια την αστυνομία του. Παρακαλώ. Ναι, ναι, βεβαίως, κύριε
Γιάννη. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε μια επίθεση στον κύριο Παπανδρέου, τον οποίο μάλιστα κατηγόρησε για λαϊκισμό. Και θα ήθελα το σχολείο σας.
Έχω ήδη απαντήσει στην ερώτηση, κύριε Γιακουμή. Είπα πως ο κύριος Αντώνης επιχείρησε χωρίς μεγάλη επιτυχία να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αναρωτήθηκα φωναχτά και κατά πόσον του έχει κοινοποιηθεί η ατζέντα της Συνόδου Κορυφής στην οποία θα πάει πρωθυπουργός την Κυριακή. Παρακαλώ.
Θα σας ρωτήσω, χθες λέγατε ότι όλη η διαδικασία όσον αφορά την προσαγωγή των σοφρονιστικών υπαλλήλων έγινε με μη ορθόδοξο τρόπο. Σήμερα ουσιαστικά που αθώθηκαν από τη δικαιοσύνη, τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Υπήρξε μία, δεν κάνω λάθος, πριν από μένα, μία δήλωση του αρμοδίου πολιτικού εκπροσώπου για τα ζητήματα αυτά. Αλλά νομίζω πως η κατάληξη επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέγαμε. Ότι υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη βιασύνη. Εγώ μάλιστα χρησιμοποίησα και μια έκφραση που κάποιος ξένησε. Μίλησα για προσπάθεια κατασκευής ενόχων. Υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη βιασύνη το να μετατεθούν οι ευθύνες σε συγκεκριμένα άτομα. Και νομικοί κύκλοι ήταν απολύτως σαφείς για το μη ορθόδοξο της όλης διαδικασίας. Το γεγονός ότι από τους 5 ή 4 αθώθηκαν νομίζω δείχνει ότι ακριβώς επιχειρήθηκε να γίνει μια πολύ γρήγορη διαδικασία χωρίς να γίνει σωστή συλλογή στοιχείων και διερεύνηση του ρόλου και των ευθυνών των εμπλεκομένων. Παρακαλώ.
Είναι σαφές ότι βάλατε πολύ ψηλά τον πήχη ο κ. Παπανδρέου χθες με τα όσα είπε στο κύκλο οικονομίας στον Πρωθυπουργό εν ώψη του Συμβουλίου Κορυφής. Θέλετε να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς μπορεί σε μία σύνοδο κορυφής όποιος Έλληνας Πρωθυπουργός να πετύχει αύξηση του κοινωνικού προϋπολογισμού? Ήταν λίγο αφηρημένο.
Είναι προφανές, κύριε Μόσχοβα, ότι δεν περιμένει κανένας από τον Πρωθυπουργό να πετύχει αύξηση του κοινωνικού προϋπολογισμού σε ένα έτος. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Το ερώτημα το οποίο εμείς θέτουμε προς την κυβέρνηση είναι γιατί ποτέ δεν έχει ατζέντα για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Κορυφής. Γιατί δεν δημιουργεί συμμαχίες. Γιατί δεν λέει ότι η Ελλάδα θα ήθελε αυτά τα πράγματα, ακόμα και αν δεν καταφέρει να τα πετύχει. Γιατί δεν πάει να βρει άλλες μικρές χώρες για να μπορέσει να σπρώξει ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας. Ζητήματα για τα Βαλκάνια, ζητήματα συνοχής κοινωνικού προϋπολογισμού, ζητήματα ευρωομολόγου με κοινωνικούς πόρους, μία σειρά από τέτοια πράγματα. Την απουσία του από τη διεθνή σκηνή και από τις πραγματικές διεργασίες των Συμβουλίων Κορυφής θέλαμε να εντοπίσουμε χτες με τις συγκεκριμένες μας προτάσεις. Έχουμε εξάλλου αποδείξει, πιστεύω, στο παρελθόν, κύριε Μόσχοβα, ότι μία εξωτερική πολιτική η οποία είναι συνεπής, η οποία είναι μακροχρόνια, η οποία βάζει στόχους, τελικά πετυχαίνει και το σκοπό της. Παρακαλώ. Αυτό διαψεύεστε, βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
Δεν νιώθω μονάξια.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, εκείνο που θέλω να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, επειδή επαναφέρατε το θέμα με τα επεισόδια των πιστολιών και τις κλοπές και τα συναφή, και επειδή ακριβώς σήμερα φαίνεται να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των πιστολιών που έχουν κλαπεί, και επειδή μέρα με τη μέρα συμβαίνουν διάφορα γύρω από το χώρο της καταστολής, γύρω από το χώρο του σοφρονιστικού συστήματος, θα ήθελα να επαναλάβω λοιπόν το χθεσινό ερώτημα, αν θεωρείτε ότι δεν τίθεται θέμα απλώς πράξεων ποινικού δικαίου, αλλά κάποιας άλλης κατηγορίας. Και το δεύτερο είναι αν έχετε εκτίμηση για το αν και κατά πόσο μπορεί να σχετίζονται είτε με πολιτικές εξελίξεις, είτε με τις κρίσεις στην ηγεσία της αστυνομίας, όλα αυτά τα οποία μέρα με τη μέρα βγαίνουν. Ευχαριστώ.
Θέλω να είμαι απολύτως σαφής στο εξής. Εγώ δεν είμαι εδώ ούτε για να σας μεταφέρω κάποιες μυστικές εντός εισαγωγικών πληροφορίες, τις οποίες υποτίθεται πως έχει το ΠΑΣΟΚ. Διατυπώνουμε εύλογα ερωτήματα τα οποία διατυπώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Και το εύλογο ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσες πολλές κλοπές από αυτοκίνητα ή σπίτια, οπλισμού εν ενεργεία αστυνομικών σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και αυτές να αντιμετωπίζονται ως απλές πράξεις του ποινικού δικαίου. Είναι κάτι το οποίο με κάθε, νομίζω, προσέγγιση του νόμου των πιθανοτήτων δεν ευσταθεί. Εάν λοιπόν αυτό είναι μια σειρά από περιστατικά που δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο. Εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο, νομίζω υποθέτουμε όλοι μας πως δεν είναι σχέδιο απλών εγκληματιών που επιχείρησαν να βρουν οπλισμό. Ίσως είναι σχέδιο που σχετίζεται με την έξαρση της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Κάνω ένα απλό συλλογισμό. Από εκεί πέρα οι αρμόδιες αρχές να φροντίσουν να διερευνήσουν και να μας ενημερώσουν όλους. Ευχαριστώ πολύ.